Areena.
Mä olin tuolla Berliinissä Metal Hammer Awardsissa. Ja Allu oli siellä kanssa. Mutta se oli silloin jonkinnäköisellä juomatauolla. Niin mä muistan, kun me siellä oltiin muut niinku tuopit kourassa ja kaikilla hirveästi asiaa toisilleen siellä gaalassa ja sen ulkopuolella. Ja sitten mä näin niinku Allu istuu siellä ihan yksin siellä nurkassa niinku tyyliin vesilasin kanssa. Niin sitten mulle tuli semmoinen fiilis, että nyt toi kaveri on niinku todella yksinäinen.
Näin kertoi manageri Evo Pohjola siitä, miten meidän kitarasankari Aleksi Laiho istui ihan yksin vuonna 2015 järjestetyssä gaalassa. Toi metalligaala oli täynnä Aleksin ystäviä ja tuttuja ja ennen kaikkea hengenheimolaisia. Olihan se metallimusiikin tapahtuma. Metallimusiikki oli se, mitä Aleksi eli ja hengitti. Mä olen Pauliina Krym ja selvitän tässä maailman paras Aleksi Laiho -podcastissa sen, että miten vuonna 79 syntyneestä Markku Uula Aleksi Laihosta tuli Aleksi Laiho X:llä, maailman parhaaksi äänestetty metallikitaristi. Palataan tuohon nurkkapöydässä itsekseen istuneeseen Aleksiin. Aleksi ei helposti päästänyt lähelle, mutta sitten kun hänen kanssaan ystävysty, niin se ystävyys oli tosi syvä. Moni tähän podcastiin haastateltu ihminen sanoo, että mä koin, että mä olin Aleksin erittäin hyvä ystävä. Ehkä paras ystävä. Tai ainakin melkein. Aleksi olikin varsinainen sarjahurmaaja. Podcastin edellisessä jaksossa meidän fokus oli siinä, että miten uskomattoman taitava kitaristi Aleksi oli. Ja että miten hänestä tuli sellainen.
Come on, huutakaa tuskaa!
Lavalla Aleksi Laiho kuulosti ja näytti rocktähdeltä. Alexander Kuoppala.
Toki hän niin kuin oli semmoinen, että hän ihannoi sitä rocktähteyttä. Siis sillä tavoin, että hän niin kuin, jollain tavalla se oli hänelle semmoinen niin kuin ihailun kohde, että on joku Slash tai joku tämmöinen, mitkä on niin jotenkin aitoja rocktähtiä. Ja kyllä se tietysti näkyi siinäkin, että jotenkin mä pidin sitä välillä vähän turhamaisenakin, kun hän pesi hiuksensa aina ennen keikkaa. Ja mä olin, että jossain vasta, minkä ihmeen takia sä kuule, Allu, ton kuontalossa ennen keikkaa pesit? Eikö se niin kuin pitäisi keikan jälkeen pestä? Niin hän sanoi, että ei, kun se pitää pestä ennen keikkaa, että se näyttää niin kuin lavalla hyvältä.
Aleksin pukeutuminen oli harkittua. Siinä yhdistyy niin kuin skeittari, punk ja metallityylit. Hän käytti tosi paljon rannekoruja. Ne kiilis, kun hän puhui ja liikkui. Niitä selittää osittain se, että hän peitteli niillä viiltelyjälkiä nuoruudesta. Aleksi näytti siis aika hurjalta. Oli pitkä tukka, aina mustat vaatteet, oli paljon koruja, oli paljon tatuointeja. Mutta hän halusi murtaa niitä ennakkoluuloja, mitä tuohon ulkonäköön liittyy. Ja hän esimerkiksi käyttäytyi naisia kohtaan aina kuin vanhan ajan herrasmies. Heta Hyttinen.
Musta tuntui, että hän nautti siitä, että hän just saa olla semmoinen, että kun se toinen puoli hänestä oli just se räkärokkari tavallaan ja ihmiset oletti, että siellä se on taas valokuvassa keskisormi pystyssä. Ja sitten taas tämä toinen puoli, että missä hän sai sitten pistää tyyli, vaikka että me lähdettiin vähän diivailemaan jonnekin, pistiin hienot vaatteet päälle ja sitten nyt lähdetään syömään ja näin. Ja sitten just se, että kaiken piti olla just eikä melkein ja niin kuin by the book ja silleen niin kuin hienot ihmiset tekee. Niin sitten se oli taas olkoonkin jonkun sortin leikki sekin, mutta se, että niin kuin hauska semmoinen kontrasti sit siihen toiseen puoleen. Ja mutta sehän on mielenkiintoista hänen persoonassaan, että kun se oli vähän semmoista hajuvettä ja lihapullaa koko ajan niin kuin samassa paketissa. Joku vaikka, mikäs nyt olisi ollut, koruhattu, mikä lie siis joku tämmöinen, että pitää olla niin kuin viimeisen päälle, mutta sitten joku niin kuin housulla hei vähän repsottaa. Tai sama toisinpäin tai näin, että siinä oli semmoinen hauska kontrasti siihen, että hienoa ja finii, mutta ei nyt kuitenkaan liikaa, ettei tule ihan niin kuin lähde aivan laukalle ja lapasesta ja tule vääriä mielikuvia.
Tässä jaksossa me selvitämme sen, että minkälainen persoona ja minkälaisia erilaisia Alekseja löytyi ton kitarataiturin ja rockstaran ulkokuoren alta. Children of Bodomin kosketinsoittaja Janne Wirman tunnisti tässä bändikaverissaan ja ystävässään kolme roolia. Oli rokkitähti, sitten oli vitsailija ja sitten oli se herkempi Aleksi.
Tämä on tosi jännä juttu. Mä olin siis varmaan 10 vuotta soittanut Aleksin kanssa samassa bändissä ja ollut Aleksin kanssa tosi läheisiä ystäviä. Kunnes mä vasta tajusin, että hän on ujo ja epävarma itsestään. Että hän kuitenkin niin vahvasti veti sen rokkitähtiroolin, että mäkin uskoin sen koko jutun niin kuin tosi pitkään. Kunnes mä sitten joskus, kun hän oli niin kuin ihan oma itsensä ja jotenkin jonain tilanteena jossain niin kuin reenikämpältä tai jotain, hän sytytti kynttilöitä ja puhui jotain tosi herkkiä asioita. Mä tajusin, että ei hitsi. Joistain niin kuin rivien välistä tajusin, että ei hitsi, että Aleksi onkin oikeasti aika ujo jätkä, mutta se on niinku, sitä ei ole helppo selvittää. Et sanotaan, mä uskon, että hän ei näyttänyt sitä puolta itsestään niinku kovin mielellään kovin monelle.
Kun me juteltiin eri ihmisten kanssa, niin suurin osa tunnisti nämä Aleksi Laihon 3 roolia, jotka Janne mainitsi. Haastatteluissa Aleksin ystävien ja kollegoiden kanssa paljastui kuitenkin myös paljon sellaisia puolia, joista me ei entuudestaan tiedetty.
Mulla on siis kuvia siis siitä, että kun sä menet sinne kämppään, niin sä olisit tarvinnut talikon.
Hän saattoi heittää niin kuin välillä todella niin kuin ronskinkin läpän ja jengi oli vaan silleen, että no niin, just, joo.
Se on varmaan ollut aika yllätys bändin alkuuran seuranneille, että kuinka hauska jätkä Aleksi oli.
Musta tuntuu, että nämä kaikki oli jotenkin nämä autot sellaisia, että kun ne ei ollut vaan autoja.
Kognitiiviset työkalut oli aika olemattomat. Työkalupakki, siellä oli just vasara.
Hän oli kyllä niin kuin tosi läsnä aina.
Ehkä sellainen hellusin muisto oli, kun jonkun vapun jälkeen mulla oli oma saatananmoinen krapula ja piti lähteä junaan ja mua pelotti. Ja, en ollut syönyt hetkeen mitään ja tuommoista. Sitten mulla oli Allun luona, niin se rupesi kokkaamaan mulle aamupalaa. Se teki kuule mulle kaikki munakokkelit ja saatanan pavut ja mitä kaikkea sieltä tuli. Sitä teki tämmöisen English breakfastin ja mä nauriskelin, että siinä se saatana kitarasankari väsää mulle aamupalaa ja naurettiin kummakin sinne sitten.
Monet miespuoliset ystävät korosti sitä, että Aleksi oli tosi hyvä pitämään salaisuuksia. Hänelle voi kertoa ihan mitä vaan ja hän vie ne asiat hautaansa. Hekin ties Aleksista yhtä ja toista, mutta he ei kertoisi koskaan näitä asioita kenellekään. Mulle tuli mieleen noista vakavalla äänellä puhuvista aikamiehistä semmoiset teinipojat, jotka leikkii mafiaa. Eikä mä oikein voinut ottaa sitä tosissaan. Vaikka mistä minä tiedän, minkälaisia kauheita salaisuuksia Aleksilla oli, tai näillä miehillä. Mutta luotettava Aleksi oli, se tuli selväksi. Mutta hän oli myös varsinainen sottapytty.
Mä oon Susanna Laamonen ja toimin, mä en oikein tiedä, yli 20 vuotta Allun assarina. Ja sitten miten me tunnettiin. Se on pitkä tarina.
Susanna Laamonen, eli meidän puheessa Suski, tutustui Aleksiin ja Bodareihin lappeenrantalaisen tuottajan Anssi Kipon kautta.
Muistan, mä olin tullut jostain rundilta silleen, mä olin niin kuin aivan kuollut ja että mä nukun viikon. Niin sitten Kippo rupesi soittelemaan ja sanoi, että hei, täällä olisi Lemin nuorisotalolla tänään tämmöinen espoolainen bändi, että sun on pakko tulla kuuntelemaan. Mä sanoin, että en mä nyt kyllä niin kuin millään jaksa, että niin kuin mä nukahdan niin kuin pystyyn. Niin Kippo niin kuin jatko sitä niin kuin maanittelua niin pitkään, että mä lähdin silloin, se oli talvea, en tiedä onko 97 oikein. Ajaan sinne sitten keskellä yötä, hirveät pakkaset. Ja siellä oli sitten tämä espoolainen heavy-bändi ja mä en sen alan musiikista mitään tiennyt, kun mä oon aina ollut näiden dance, poppi, trans-bändien kanssa. Niin katselin vaan, että joo, lauma pitkätukkaisia poikia, hieno, tosi mukavan olosia. Ja sitten mä tein semmoisen lähtemättömän vaikutuksen, että mä nukahdin kesken keikan pääkaiuttimeen.
Children of Bodomin jätkiä tämä pääkaiuttimella nukkunut nuori nainen nauratti. Ja sen jälkeen, kun Suski heräsi, niin hän huomasi istuvansa iltaa bändin kanssa ja heistä tuli keskenään hyviä kavereita. No Suskista tuli myös Aleksia arjen asioissa auttanut ihminen. Ilmeisen korvaamaton assistentti. Siis tähän kuulostaa aika lesolta, että Aleksilla oli oma assari, mutta Aleksilla oli omaassari. Aleksi matkusteli paljon ja keskittyi siihen musiikkiin niin täysin, että ihan tämmöiset itsestään selviltä kuulostavat arjen askareet kävi aivan ylivoimaisiksi suorittaa.
Se lähti siitä oikeastaan, että mua ei niin kuin pyydetty suoraan assariksi, vaan että me oltiin kavereita. Ja mä huomasin kaikki nämä, aina kun siellä kävi kylässä, että mitä kaikki asioita silloin hoitamatta ja se ei kerkii. Ja rupesin niin kuin tarjoutumaan pikkuhiljaa, että jos mä hoidan tämän ja jos mä hoidan ton. Ja sitten se siitä niin kuin pikkuhiljaa kasvoi ja muuttui sitten niin kuin ihan niin kuin duuniksi. Eli se lähti ihan yksinkertaisista asioista, kuten että kaikki niin kuin laskut. Siihen aikaan sitten mä marssin niin kuin sen laskupinkan kanssa johonkin maksuautomaatille. Kunnes päästiin tähän nykyaikaan, joka helpotti, että mä sain lyötyä ne sinne verkkopankkiin suoravelotukselle. Sittenhän Allulla oli niitä autoja hirveä kasa, jotka on lähestulkoon aina jostain kohdasta rikki. Kaikilla katsastus eri aikaan. Niitä pitää pesettää, vahattaa, pyyhkiä jollain samettivaipalla. Autojen huollot, siivous. Ja siivosin siihen asti, kunnes rupesi tulemaan näitä kotisiivousjuttuja, jolloin taas vähän helpotin omaa duuniani ja käytettiin, että mä etin jonkun luotettavan kotisiivoajafirman, joka sitten kävi. Ruokakaupassa käynti, sitten paljon autokuskeilua, eli kaikki kotimaan keikat ja mitä nyt on näitä haastatteluja, studiokeikkoja, paljon lentämistä, aina paljon Helsinki-Vantaalla käymistä. Buukkasin Allun vapaa-ajan lentoja ja siis ihan kaiken näköistä. Kyllä se, niin kuin, jos silloin oli aikaa, että se oli himassa, niin silloinhan se kyllä, silloin oli semmoisia, että se siivosi sen ihan tip-top. Mutta se ei ollut ihan semmoista niin kuin säännöllistä, aika harvinaista, että sillä oli ylipäätään aikaa semmoiseen. Mutta se voi olla kyllä osittain mun syytäkin, että tuli noin tommoinen niin kuin vaativa, koska mä vaan tein kaikkea ja otin aina lisää ja
olisi teillä ihan työsopimus paperilla tai miten te sitten hoidatte?
Ei ollut. Kyllä toi niinku, ei ole rahan takia koskaan tehty. Et kyllä se on aina ollut se ystävyys ja luottamuspohja siinä. Allukin, kun tuli kuuluisammaksi, kun hän tapaa uusia ihmisiä, niin sitten monesti kävikin niin, että ne vaan niinku halusi hyötyä kautta hyväksi käyttää jollain tavalla. Että varmaan on paljon rahaakin lainaillut saamatta niitä koskaan takaisin.
No tämähän on tuttu tarina. Kun tulee mainetta ja kuuluisuutta, niin tulee myös ystäviä. Tulee uusia ja löytyy vanhoja. Kun Aleksi palasi kotiinsa pitkiltä kiertueelta, niin hän oli usein niin väsynyt, että vaan nukkui päiväkausia. Ja sitten pitikin taas lähteä. Silloin saattoi taas jäädä ne arkiaskareet hoitamatta.
Sä menet sinne kämppään, niin sä olisit tarvinnut talikon. Ja siis me puhutaan nyt ihan puhtaasti, silloin vaan, kun se on etsinyt, esimerkiksi silloin oli vaatekaapit aina niin täynnä vaatteita, että ne ei mahu sinne ja ne hyllyt romahteli. Niin sitten kun se etti jotain, niin se heitteli ne kaikki lattialle. Ja sama kun se tuli rundilta, niin se purkasi matkalaukun niin, että se kippasi sen lattialle ylös alasi. Jos sä halusit mennä saunaan, niin sun piti kahlata polvia myöten vaatteissa sinne. Että tiedätkö niin kuin, ja sille, että kaikki jäi aina siihen kohtaan, mihin ne on jätetty. Sitten aina kun tuli sinne, niin oli silleen taas.
Koska musiikki vei niin paljon aikaa Aleksi elämästä, niin ei hänellä oikeastaan ollut harrastuksia. Paitsi autot. Ja näiden autojen ympärille muodostui ihan oma semmoinen autohullujen porukkaansa. Niihin lukeutui myös Heta Hyttinen, joka aikaisemmin kertoi meille Aleksin laajasta musamausta.
Autokuiskaaja Harri on tämmöinen hahmo, joka asuu Helsingissä ja hän myös korjasi Aleksin autoja. Ja myös tämä Dodge Monaco 74, mikä hänellä, eikä Monika, niin se on alun perin Harrin auto. Eli Aleksi osti sen Harrilta silloin parikymmentä vuotta sitten. Ja sitten siirtyi niin kuin tavallaan sen auton tämmöiseksi huoltajaksi ja muuten. Eli siis auto ei ole hävinnyt tavallaan Harrilta yhtään minnekään, ei vieläkään.
Missä auto on nyt?
Tuolla.
Eli nyt se auto on sun autotallissa.
Siellä se pötköttelee. Siellä mä käyn häntä välillä aina rapsuttelemassa ja pussailemassa ja kerron, että kohta mennään.
Siis pakkohan hän, eli Monika, oli nähdä. Ja kun me oltiin matkalla sinne autotalliin, niin Heta lupasi kertoa meille tarinan siitä, että minkä takia siinä autossa on semmoiset rekisterikilvet kuin siinä oli.
Onpa hieno.
Eiköhän, hän on ihana. Siis se oli jotain 2000-luvun, 2006 ehkä tai jotain. Ja sitten tietenkään mulla ei ollut niin paljon fyrkkaa siinä kohtaa, niin sitten mä sain mobilisoitua silleen hienosti siihen mukaan muitakin ystäviä ja Spinefarmin ja silleen, että nyt kyllä yllätetään niin kuin synttäripäiväsankari. Ja mä suin silloin niin kuin Hietalahdessa. Sitten oli bileet siellä ja sitten räppäsin noi pleitit käteetä, hyvää syntymäpäivää. Se ei tajunnut eikä, että ne on aidot. Sitten toisin, oho, onpas kivat. Mä ajattelin, että
mitä siinä lukee?
No, siinä lukee.
Ja koska siis COB1 oli varattu, niin mun piti tyytyä COB79. Mutta hän oli sitten hyvin otettu tästä näin. Ja siis tämä oli silleen, kun mä kysyin siltä, että mikä, et hän myy monika ikinä. Sitten sä, no en myy. Selvä juttu. Ja
Tämä on kyllä tosi hieno. Kerro vielä nyt, että mikä auto tämä on ja kuvaile sitä vielä.
No siis Dodge Monaco 74, iso lohko, lähtee suhteellisen hyvin. Ja siellä on sellainen mukava vanilja Wunderbaumin tuoksu, jos siitä sniffaa, niin pitäisi laittaa uudet taas.
Oi on. Onko siellä kaksi vai
niitä,
kolme?
Niitä taitaa olla useampiakin. Mä oon aina ottanut, katon vaan uuden sinne, kun vanha ottaa vähän, tai rupeaa lientymään. Ja tämä on mainio peli kyllä.
Eli hän itsekin aina sitten ajeli niin vaniljan tuoksuisessa ohjaamassa.
Koko jätkä haisi vaniljalta välillä. Cruisingeissa autokuiska ja Harri ja Aleksi kävi jonkun verrankin pyörähtämässä. Ja sitten meillä oli myös puhetta, että olisi pitänyt mennä. Ja sitten Aleksi oli vielä silleen, että joo, että no sitten laitat kyllä semmoisen meko ja kaikki ja hiukset ja systeemit ja hässäkät. Että hän pukeutuu kanssa, mutta sitten ei nyt keretty tehdä valitettavasti.
Aleksin yhtyeen Children of Bodomin nimen lyhennettä, joka on siis COB, ja Aleksin syntymävuotta, joka on siis 79, rekkarissaan kantaneen vuoden 74 Dodge Monica Monacon lisäksi Aleksilla oli muitakin autoja. Ja Heta teki meille näistä autoista ihan muistiinpanot, koska niitä oli niin paljon. Ja häntä auttoi siinä edellä mainittu autokuiskaa ja Harri. Kaksikko päätyi sitten siihen, että autoja oli vuoden 2020 lopulla mahdollisesti 4. Ehkä.
Oli siis Monika. Sitten oli semmoinen toi Cadillac de Ville vuoden 2000. Se oli niin kuin hänen käyttöautonsa. Se näyttää tosi semmoiselta pappa-autolta jotenkin ulospäin, mutta siis siinä ajo-ominaisuudet on tosi jees. No, siis nahkapenkit, kaikki toimii sähköllä, jenkki, näin. Ja sitten oli Monte Carlo vuoden 87, joka itse asiassa tällä hetkellä, kun sitten näitä autoja jo, kun näitä piti ruveta sitten miettimään, että mitä niille kaikille tehdään, ja sitten mä mietin, että kuka olisi tarpeeksi hullu, että se ottaisi sen Monte Carlon itselleen, koska siinä oli jonkun verran korjattavaa. Se Aleksi oli joutunut väistämään bussia ja vetämään kantille, niin siinä oli vähän vanteet soikeena. Mutta se sitten, mä sain ympäri puhuttua Omnimum Gatherumissa ja Insomnimissa muun muassa soittavan Markus Vanhala, joka on itsekin automiehiä. Et kuule, oletko ikinä miettinyt, että tällainen auto voisi olla tosi kiva? Ja onneksi hän on sen verta helposti ympäri puhuttava kaveri näissä autohommissa, että nyt sitten hän on pitänyt siitä autosta kyllä tosi hyvää huolta sen jälkeen, ja tosi iloinen olen siitä, että sekin lainausmerkeissä jäi perheeseen ja on ajokunnossa. Ja sitten oli sellainen yksi buikki, 92, josta siis mulle ja Harrille meille harmainta hajua, miksi sen osti. Se on ihan hirveä pommi.
Siis mitä?
Joo. Ja Harrin piti korjata jotain autoa, olisiko se ollut sitten just se kädi. Että hänellä on auto, niin sitten meidän mietittiin, että olisiko se mennyt sitten hätätä, vaan nostaa se, että nyt pitää saada joku auto. Ja sitten se on nostanut tuommoisen 92 buikin, joka siis on hyvin niin kuin perinteinen, tavallinen amerikkalainen auto. Ei mitään sen kummempaa, mutta amerikkalainen kuitenkin, niin, eli yhtä suuri kuin hyvä. Mutta sitä ennen hänellä oli esimerkiksi sellainen Dodge Rami, siis semmoinen lava-auto.
Oliko se musta tai joku?
Musta, joo. Joo.
Sen mä oon nähnyt varmaan Radio Cityn pihalla. Hän tuli kaapelitehtaalle sillä kerran. Se on semmoinen korkea.
Joo, siis semmoinen kunnon myrssäri.
Mä näin kerran, kun Aleksi nousi tuohon autoon.
Kaitaluinen Aleksi näytti suuren auton ohjaamossa vielä pienemmältä kuin oikeasti oli, mutta samalla hän näytti kyllä ihan tosi, tosi onnelliselta. Ja tätä samaista mörssäriä Aleksi lainasi ystävälleen Hetalle, kun Hetalla ei siihen maailman aikaan ollut omaa autoa. No, Heta asui keskustassa. Ja Helsingin keskusta ei ole mikään isojen autojen niin kuin parkkialue. Mutta Heta on todella taitava kuski, oli jo silloin. Ja hän sai sen auton kääntymään niihin pieniin parkkiruutuihin tosi taitavasti. Ihan noin vaan. Ja Vaasasta asti Helsingissä studioreissulla olleeseen kylähullujen Veskuun nämä ratinkieputustaidot teki niin suuren vaikutuksen, että hän kirjoitti jo sävellettyyn biisiin ihan kokonaan uudet sanat.
Heta Hyttisen taskuparkki tuli siitä, kun se lähti kuskaamaan meitä kerran sillä jenkkilaivallansa. Ja sitten vetäisi johonkin hyvin pieneen tilaan taskuparkilla sen jenki. Ja me siinä jätkissä vähän ihmeteltiin, että herran jestas, sehän meni niin kuin sukka.
Heta Hyttisen taskuparkki -biisi löytyy kylähullujen vuoden 2007 albumilta Peräaukko sivistyksessä. Mutta palataan vielä Heta Hyttisen autolistaan, nimittäin noiden mainittujen autojen lisäksi. Aleksilla oli losissa tämmöinen 50-luvun todella hieno, no niin kuin Hetan sanat, todella hieno. Hänen silmät syttyi, kun hän sanoi tämän, Plymouth Belvedere. Sitten tuli myös sämpyläksi kutsuttu beigenvärinen Chevy Caprice, mutta siihen teki sitten pesänsä kokonainen hiiripesue ja se oli aivan täynnä papanoita. Oli myös Chevyn Silverado pickup-malli. Ja arvaappa mitä, Harri?
No?
Ei tässä vielä kaikki.
Eikö? Onko se vielä lisää?
No on.
Niin ja sitten tietenkin Pontiac Trans Am Firebirdi, mikä on, mikä oli hänelle semmoinen kanssa tosi tärkeä auto. Musta tuntuu, että nämä kaikki oli jotenkin nämä autot sellaisia, että kun ne ei ollut vaan autoja, paitsi ehkä se Buick. Ja sitten just joku toi Audi, joka oli semmoinen aivan niin kuin maailman eniten perus hyvä auto. Niin kun niissä oli kaikessa joku juttu ja joku semmoinen syy, ja osa niistä niin kuin perustui elokuviin. Hän oli tosiaan suuri autoelokuvien ystävä kanssa. Ja just tuohon, esimerkiksi Monacohan on Blues Brothers-mobiili.
Aleksin assistentti Suski istui usein Aleksin autojen ratissa, mutta hän ei jakanut ihan yhtä syvää rakkautta näihin menopeleihin kuin Aleksi.
Mä en ole mikään semmoinen autoihminen, että mä en nyt enää osaa sanoa muuta kuin se Allun valkoinen auto. Semmoinen valkoinen jenkkiauto. Niin se vihas mua. Se ei ikinä ensinnäkään käynnistynyt mulle. Se ei kuskin penkkiä liikkumaan. Ja sitten me vaihdettiin Allun kanssa puolta, niin mikä tässä on ongelma? Näin. Ja sitten meillä ei ikinä saatu selvitettyä, mitä kävi, mutta me ei löydetty edes mitään terävää sieltä. Allu oli kyydissä. Mä odotin käynnistää sitä autoa, niin se auto puri mua silleen, että mä vuosin verta.
Tämä on niin kuin Stephen King jostain romaanista.
Mun piti aina, sitten kun mä hommasin siihen jonkun kundin kuskiksi, niin jonkun frendeistä, jos piti tehdä näitä, mä en koske tohon enää.
Se oli misogyyninen auto.
Se oli. Se ei tykännyt musta.
Mitä nämä autot sitten edusti Aleksi elämässä? Vapautta ja varmaan Amerikkaa. Nehän oli melkein kaikki jenkkiautoja. Ne ei olleet mitenkään ympäristöystävällisiä. Ei Aleksia kiinnostanut, että paljonko ne autot saastuttaa. Auto oli Aleksin vapaussimulaattori. Näin sanoi Heta Hyttinen ja mä luulen, että hän kiteytti sen täydellisesti. Ja kun sä astuit Aleksin autoon, niin sä astuit Aleksin luomaan maailmaan. Näin sanoi Jussi 69. Siihen kuului kaikki. Sisustus, musiikki, ajotyyli. Se oli Aleksi kontrollissa. Auto oli semmoinen paikka, missä Aleksi sai määrätä kaiken, just niin kuin hän itse halusi.
Puhelinlangat laulaa kello 20.45 saakka.
Pentti ja Sirpa Käkriäinen huristelevat ympäri kesästä Suomea. Aurinko paistaa ja linnut laulavat. Leppoisa pariskunta soittelee mielellään Ylen kansanradioa. He toivovat musiikkia.
Sirpa Käkriäinen tässä, hyvää päivää. Ja Sirpa ja Pentti olivat matkalla muun muassa siellä ja soittelivat Ylen ohjelmiin. Se oli sellainen laajamittainen larppaus. Äärimmäisen hauska sellainen.
Heta käyttää Aleksista puhuessaan edelleen tätä nimitystä Pena. Pena Käkriäinen. Se herätti mussa ja Harrissa suurta hämmennystä ennen kuin me kuultiin toi tarina. Suurin osa niistä ihmisistä, joiden kanssa me juteltiin, niin tunnistaa tämän Aleksin huumoriroolin. Aleksi oli kaikesta päätellen ilmiömäisen hauska ihminen. Hän rakasti kummelia ja Blues Brothersia, Seinfeldia, Big Lebowskia. Bändikaverit Alexander Kuoppala ja Janne Virman kertovat, että minkälaisesta huumorista ja TV-viihteestä Aleksi tykkäsi.
Aleksin huumori oli semmoista mustaa, kuivaa ja se perustui tähän oikeastaan niin kuin, jos nyt taas palataan vähän niin leffoihin ja TV-sarjoihin, niin velipuoli kuuli hänelle tosi tärkeä juttu. Ja sitten sieltähän niin kuin veteli niitä onlinereita kyllä aika runsaasti. Ja sitten oli tämmöinen sarja kuin Akkaa päälle tai kaverille jätet. Näitä, missä oli näitä Vesa Vierikkoa ja muuta, niin niitä me katsottiin, koska Anssilla oli niitä. Niin katsottiin paljon niitä. Niistä siis, ne oli ihan siis todella käsittämätöntä välillä se huumori niissä. Ja Aleksin huumori oli semmoista niin kuin hyvin, sitä ei moni varmaan ymmärtänyt kyllä yhtään. Että se oli semmoista, hän saattoi heittää niin kuin välillä todella niin kuin ronskinkin läpän ja jengi oli vaan silleen, että no niin, just joo, tämmöistä. Mutta eihän tavallaan niin kuin, sanotaan näin, että hän oli omimmillaan niin kuin siinä omassa seurassa, siis tavallaan niin kuin bändin kanssa. Niin siinä niin kuin tuli välillä kyllä sellaista, niin kuin, että no joo, että ei, me niin kuin ymmärrettiin sitä huumoria.
Laitetaan nämä tämmöiseen mukavaan muovikippaan ja kansi päälle, niin näistä saa oikein hyvän tämmöisen rytmisoitti.
Don!
Tällä tavalla näin. Niin. Siitä laitetaan sampakasetti mukaan ja koti on vaan harjoittaa.
No niin,
sillä tavalla, niin.
Aleksi oli siis ihan koomikko ja hän ihannoi tämmöisiä niin kuin tyylin Seinfeld ja tämmöisiä niin kuin amerikkalaiset sitcomia hän tykkäsi. Ja sit kummeli yhdisti meitä niin kuin tosi paljon. Siis puolet kaikesta meidän kahden keskeisestä niin kuin puhustelusta oli kummelia, suoraa kummelia. Ja me osattiin kaikki kummelijutut ulkoa ja me kierrettiin maailmaa, niin meillä oli kummeli-DVD:t mukana ja me ollaan katsottu tietysti ihan missä tahansa oudoimmissakin paikoissa. Ja valomiehellä oli läppärillä kaikki klassiset suomalaiset komedia-asiat ja katsottiin aina niin kuin saatettiin olla vaikka Taimaassa ja katsoa kummelia tai jotain tämmöistä. Että se, minkä mä tajusin vasta jälkeenpäin on juuri se, että kun ei ollut sosiaalista mediaa eikä ollut mitään tällaista, niin bändin 3 ekaa albumia kuitenkin aika äärihevimmältä on musiikkia. Sitten sä näet bändistä vaan ne promokuvat, sä näet vaan ne musiikkivideot, niin sä oot sillä, että hitto noi on varmaan niinku vakavia metal-jätkiä, että noi on niin tosissaan tämän jutunkaan. Ja todellisuudessa me oltiin ihan sellaisia kummelihuumorin ystäviä ja se oli aivan vitsailua se kaikki meidän toiminta. Ja sitten vasta myöhemmin se alkoi avautua ehkä suurelle yleisölle. Tiedätkö, kun me julkaistaan joku Britney Spears-coveri ja me julkaistiin niitä hassutteluvideopätkiä ja näin poispäin. Mutta mä niin kuin, että se on varmaan ollut aika yllätys bändin alkuuran seuranneille, että kuinka hauska jätkä Aleksi oli.
Näin siis Janne Virman. Aleksi Nassarina pitkään toiminut Suski kertoi, että he teki tosilleen paljon käytännön piloja. Aleksi pelotteli Suskia jollain semmoisella kummitusjutulla ja sitten Suski kosti niin, että hän piilotti Aleksin kotiin, autoon, vaatteiden taskuihin, jääkaappiin, pakastimeen kaikkialle satoja keltaisia pieniä tipuja. Niitä sitten tipahteli aina esiin pitkin vuotta, näin mä käsitin. Kun kaksikko vietti paljon aikaa autossa keikkamatkoilla, oli mukana aina joku maskottilelu. Yksi niistä oli melodramaattinen käärme.
Kumikäärme ostettiin siihen sitten. Ja tämä kumikäärme asui siinä Allun Audi A8, mikä oli musta. Ja sen käärmeen nimeksi tuli Jari-Pekka. Ja mä voin kertoa tuossa hetken päästä Jari-Pekan surullisesta kohtalosta. Se oli kyllä meillä pitkään. Ja se yritti itsemurhaa se käärme monta kertaa siinä autossa. Siis se liikkui siellä. Me pidettiin sitä esimerkiksi konepellillä, niin ilmeisesti kun se kato lämpeni siitä ja näin, niin se aina yhtäkkiä niin kuin pyörähti niin kuin jostain syystä aina selälleen. Ja sitten silloin oli niin kuin suu auki, niin sen englannin kielen lempinimi olikin Depressed Dead Fake Snake. Joo, en mä tiedä mistä se tuli, mutta silloin oli esimerkiksi semmoinen tapa myöskin, kun se oli siinä auton siinä koepelaudalla. niin kun Allu poltti autossa tupakkia, niin sillä sekunnilla, kun se laittaa tupakan sen tuhkaluukun kiinni, niin se käärme putoaa sieltä ja sen pää jää sinne väliin. Niin siitä tuli nämä sen niin kuin itsariyritykset. Mutta sitten se Jari-Feikan viimeinen reissu oli se, että se onnistui siinä. Ja Allu oli imuroimassa autoa jossain Shellillä ja kuului hirveä. Niin Jari-Pekka menehtyi sitten sinne Shellin imuriin. Rauha hänen muistolleen.
Aleksilla oli aikaa autoille, mutta näiden lisäksi myös tyttöystäville. Laura Laaksonen tapasi Aleksin ensimmäistä kertaa ala-asteella Espoon Tapiolassa. Ja aikuisena Laura tapasi Aleksin uudestaan Bodareiden basistin Henkan kautta. Laura kuvailee Aleksia poikaystävänä suojelevaksi, huolehtivaiseksi ja semmoiseksi, joka teki paljon ihania pieniä eleitä. Hän esimerkiksi jätti romanttisia lappusia vaatteiden taskuihin.
Voit sä kuvailla, että mitä te teitte yhdessä Aleksin kanssa? Kaikista eniten varmaan oltiin kotona. Eniten hänen luona, kahdestaan. Juteltiin, kuunneltiin musiikkia, saunottiin, katsottiin leffoja, tilattiin pizzaa. Jätiin kaupassa ja videovuokraamoissa silloin vielä siihen aikaan.
Mitä leffoja te vuokrasitte?
Aleksi katsoi varmaan kaikki leffat, mitä tuli DVD:llä, koska se valvoi niin kuin öisin ja tykkäsi katsoa. Ja mä niin kuin huomasin, kun käytiin yhdessä siellä vuokraamossa, niin se oli kyllä nähnyt ne kaikki. Ja sitten kun mä valitsin sieltä, mitä mä tykkäsin, niin se todennäköisesti sitten katsoi sen sitten jo toiseen kertaan.
Laura kertoo meille myös, miten hän ja Aleksi kävivät pitkiä keskusteluita, milloin mistäkin aiheesta, mutta ei politiikasta.
Hän valitsi olla täysin epäpoliittinen, niin ehkä on parempi, että mäkään en hänen poliittisia näkökulmia sitten jaa. Mutta siis keskustelut oli pitkiä ja syvällisiä ja hyvin argumentoituja ja kiinnostavia.
Eli minkälainen väittelijä hän oli? Sitten.
Se jotenkin aina onnistui niin jokaisen mun argumentin sitten kuitenkin niin kääntämään jotenkin sieltä toisinpäin.
Oliko teillä esimerkiksi noiden väittelyiden jälkeen tai aikana niin riitoa? Riitelittekö te yhtään?
Ei ollenkaan.
Johtuiko se siitä, että siis Aleksilla ei ollut kauhean hyvä konfliktin esiintykyky?
Meillä ei kummallakaan ollut.
Epäonnistumiset ja konfliktit olivat Aleksille vaikeita paikkoja. Lapsuuden ystävä ja bändikaveri, rumpali Jaska Raatikainen, kertoo Aleksin luonteesta.
Se sen temperamentti oli semmoinen, että se hirveän äkillisesti reagoi miettimättä. Silloin oli kognitiiviset työkalut oli aika olemattomat. Se työkalupakki, siellä oli just vasara, niin sanotusti. Mutta ei mitään semmoisia, millä voisi korjata. Et se oli niinku tämmönen niinku mitä Allu oli. Kyllä se niinku vanhemmitenkin oli, että hirveän äkkipikaisesti reagoi asioihin, kun tuli vaikka vastoinkäymisiä, niin se oli niinku ihan katastrofi. Ja se niinku ensin se vasara käteen, kaikki paskaksi, sit mietitään, että hetkinen, eihän tässä nyt oikeastaan käynytkään mitään. Ja sit kaikki on jo paskana. Lasi on rikki, niin lattialla, niin... Mutta niin kuin, jotkut ihmiset on tällaisia.
Se, mikä on tullut tässä esille, niin kaikissa haastatteluissa on ollut se, että ihmiset ovat tosi ihastuneita Aleksiin. Ja kaikilla on ollut jotenkin aika erikoinen se suhde ja oma suhde on ollut kaikilla niin kuin läheinen. Ja he on kertonut, että miten hienoltavan läheinen se on ollut Aleksiin. Ja joskus... Tuossa alussa, kun me oltiin tehty muutama haastattelu, niin mä sanoin Harrille, että kuinka monta parasta ystävää sillä voi olla. koska tuli syntyi semmoinen kuva, että kovin moni koki olevansa se läheisin ja niin kuin tärkeinä jotenkin eniten siinä oikeassa Aleksissa kiinni. Niin hän oli ilmeisesti jonkun asteinen niin kuin hurmuri tai sarjahurmaaja, mutta ei välttämättä niin kuin sillä tavalla, että hän olisi tavoitellut sitä tai niin kuin tehnyt sen niin kuin tahallaan. Mutta jotenkin semmoinen kuva mulla on, että hän niin kuin veti ihmisiä puoleensa.
Joo, allekirjoitan ton kyllä ihan täysin. Ja varsinkin niin kuin nyt myöhemmin olen ymmärtänyt sen ja olen yrittänyt miettiä, että mistähän se mahto johtuu. Hän oli kyllä niin kuin tosi läsnä aina. Tai ehkä hän sai ihmiset tuntemaan olonsa sellaiseksi, että on niin kuin maailman tärkein tyyppi. Ja ehkä se hänen niin kuin kyky sit välittyi siinäkin, että miten tärkeä hän oli sit niin kuin faneillekin ja muillekin. Et silloin kun itse seurustelin hänen kanssa, niin yritin niin paljon kuin mahdollista suhtautua hänen niin kuin ilman sitä julkisuutta ja kohdella häntä niin kuin aivan tavallista ihmistä, poikaystävää parisuhteessa samanarvoisena ja niin kuin suhteessa toivoisi. Ja ehkä se teki mut vähän sokeeksi kans sit sille, että kuinka mielettömän rakastettu se oikeasti oli niin kuin, ja kuinka monille. Et tosi monet sellaiset ihmiset on tullut sanomaan, kenestä mä en niin kuin ajatellut, että olisi niin kuin seurannut koko heviskeneen ikinä, että niin kuin miten Aleksi just oli heille tosi tärkeä silloin. Niin kuin ihan, että he oli niin kuin faneja.
I'm Kristen Mulderic. I am an artist manager and the president of the RSC Group in Los Angeles.
Los Angelesin musiikkimanageri Kristen Mulderic ja Aleksi seurustelivat vuosien 2008 ja 2015 välillä. Aikaisemmin Kristen ei ole juurikaan puhunut julkisesti suhteestaan Aleksiin, mutta hän antoi meille haastattelun. Kristen ja Aleksi tapasivat toisensa ensimmäistä kertaa vuonna 2005, kun Bodarit oli yksi Slayerin Unholy Alliance-nimisen kiertueen lämpäreistä.
We hit it off right away when we met. We became friends. At some point exchanged numbers and kept in touch. And we literally texted almost every day, I think. from shortly after when we met. Yeah, and over time at some point it became romantic. We had a lot of chemistry. We have the same humor. And we just kind of clicked. Yeah, it just kind of happened, really. It's hard to talk about him in the past tense. So when I say words like was and all that stuff, it's a little difficult, but he was very loving and very, generous. He was a total different persona than what you like saw on stage, you know? And, I felt like that there was that one side of him that just, I mean, he loved my dog, Bronson. At the time, I only had one dog, and Bronson loved him, and they would always hang out together, and he was just loving to the dog, and he just had a great disposition. And when you listen to someone like that or watch someone like that on stage, and then you read lyrics and stuff like that, you would think he would be a different person. But he was the exact opposite. I always loved being around him. We always had a really good time together. Even the days when we would just stay home and do nothing. Like those were the best days.
Kristen huomaa tuossa puhuvansa Aleksista presenssissä, ihan niin kuin se olisi vielä elossa. Kuolemasta on kuitenkin jo vuosia. Tästä tulee mullakin palakurkkuun. Silloin kun Aleksi oli Kristenin kanssa, niin hän oli lempeä. Hän oli huomaavainen, hän oli hauska. Ja sitten hän leikki ja peuhas mielellään Kristenin koiran kanssa. Ja kaikkein ihanimpia oli ne päivät, jolloin he oli vaan Kristenin kämpillä kaksistaan, eikä tehnyt yhtään mitään. Molemmat haastattelemistamme Aleksin naisista, sekä Kristen että Laura, ymmärsä sen seurustelun alkuvaiheessa, että mikä oli Aleksin elämän suurin rakkaus.
Musiikki oli hänen elämänsä suurin rakkaus, siitä ei ole epäilystäkään, mutta itsekin rakastan musiikkia ja ymmärsin sen hänen erityisen suhteen musiikkiin ja en ikinä kokenut, että se olisi meidän suhdetta mitenkään häirinnyt tai tullut väliin.
nothing ever came between him and the guitar. That was his baby. When he was home and I would come home, he'd be just playing the guitar. He was always practicing. Always practicing. He was always fine-tuning his craft.
Kuten Laura Laaksonen tuossa äsken kertoi, niin Aleksihan sai juttukaverinsa tuntemaan, että juuri hän olisi se maailman tärkein tyyppi. Huoneessa ei ollut ketään muuta. Ja nyt tämä 1000 taalan kysymys. Miksi Aleksilla oli niin monta parasta ystävää? Ja millainen ystävä Aleksi oli? Kaikki Aleksin ystävät ylisti sitä, että Aleksi oli tosi vahvasti läsnä. Hän kuunteli, hän katsoi syvälle silmiin ja hän antoi ymmärtää, että toinen on maailman tärkein ihminen. Tuollainen taito, että sä voit keskittyä oikeasti toiseen ihmiseen, on lahja ja se palkitaan. Ja voisiko sanoa, että ihmiset rakastuu tai ainakin kiintyy sellaiseen, joka oikeasti ottaa vastaan. Ja sehän on ihan kertakaikkiaan hurmaavaa. Heta Hyttinen näkee, että hänen ja Aleksin välinen ystävyys oli syvää vuorovaikutusta.
Mä luulen, että hänellä oli järjettömän hyvä sosiaalinen taito ottaa siis ne ihmiset, kenen kanssa hän halusi olla tekemisissä. Niin, sillä tavalla niin kuin heijastaa myös sitä, mitä he on. Mutta sehän tarkoittaa myös sitä, että hän imi meistä kaikista jotain meidän, onko ne parhaimpia puolia tai jonkin sortin ominaisuuksia, mitä hän kaipasi itselleen tai jotain muuta. Et ehkä se oli semmoinen niin kuin vastavuoroinen opintomatka puolin ja toisin niin kuin näihin ihmisiin. Että hän löysi niistä kaikista ihmisistä semmoiset niin kuin jutut, mitä hän kaipasi, ja sitten tavallaan me muut ihmiset sitten niin kuin löydettiin hänestä jotain, mikä meidän elämästä ei voi sanoa, että on puuttunut tai muuta, mutta siis semmoisia, mitkä me koettiin viehättäviksi asioiksi tai sellaisiksi, että onpa mukavaa ja kivaa.
Jotkut ihmiset vaan, kun ne tulee huoneeseen, niin tiedätkö, että kaikki jotenkin semmoinen aura tai joku semmoinen vetovoima on. Ja sitten hänellä jotenkin oli semmoinen taito, mitä mä näin. Että mä siinä mielessä uskon, että hänellä on paljon näitä parhaita ystäviä. Kun hän osasi jotenkin olla semmoinen kameleontti, eli kun hän oli sen ihmisen kanssa, niin se ystävyyssuhde oli ihan niin kuin semmoinen yksilöllinen. En tiedä, osaanko mä selittää tätä hyvin, mutta se osasi jotenkin olla sulle just se, mitä sä tarvitset sillä hetkellä. Et mä en tiedä, onko ikinä tavannut toista ihan sellaista ihmistä.
Ja siinä Aleksin assistentin ja ystävän Suski Laamasen mietteitä Aleksista ystävänä. Kun Aleksi ja Suski tapas, niin Suski oli tapahtuma- ja ravintola-alalla. Mutta Suski oli pitkään haaveillut siitä, että hänestä voisi tulla sairaanhoitaja. Ja ne oli Aleksi ja Aleksin äiti, jotka kannusti Suskia opiskelemaan. Opiskelemaan siihen ammattiin, josta hän haaveili ja jossa hän tänäkin päivänä työskentelee leikkaussalin sairaanhoitajana. Tähän mennessä meille on selvinnyt, että ihmiset halusivat olla Aleksin taikapiirissä. Ja me tiedämme, että Aleksi oli kova tekemään töitä. Joku voi sanoa, että Aleksi oli oikeastaan omanlaisensa uraohjus. Rakasti kitaran soittoa, pyrki määrätietoisesti kehittämään itseään. Mutta kiitos näiden ylenpalttisten tukiverkostojen, kuten Suski Nassari-palvelusten, Aleksilta jäi oppimatta monta taitoa, jotka aikuisuuteen liitetään. Suski Laamanen.
Et se oli vähän semmoinen, niin kuin mä voisin kuvitella millaista, kun hän on ollut esimerkiksi vaikka, olisiko 15-vuotias poika samanlainen. Niin, kun hänen ei tarvinnut siitä, niin kuin mikään kehittyä, evolve. Koska siellä oli laama, joka kuitenkin tuli hoitaan kaikki takaisin järjestykseen.
Kaikki, mitä mä oon kuullut, niin laittaa miettimään sitä, että minkälainen Aleksi oli. Oliko hän arjessa uusavuton huolettava? Vai piinkova ja rohkea puurtaja, joka tavoitteli kuuta taivaalta? Eli oliko Aleksi siis man child, vai Wild Child? Tai voisiko olla niin, että hän oli kumpaakin? Kuten Suski kertoi, niin joissain asioissa Aleksi oli kuin suuri lapsi. Ja Aleksille oli annettu vapaat kädet treenata kitaran soittoa ihan teinistä lähtien. Omia vanhempiensa kellarissa ja kellon ympäri. Hän teki vain sitä, mikä oli kivaa. Ja mä myönnän, että mä oon kateellinen. Mutta samalla mun täytyy myöntää myös se, että ei musta olisi ollut naista treenaamaan sillä tavalla kuin Aleksi teki, vaikka mä oonkin aika kova suorittaa. Ja kertoi hän Aleksi haastatteluissa, että silloin kun hän päätti jättää koulut kesken, niin vanhemmat sanoi, että sitten sä meet töihin. Ja Aleksihan meni, mutta niitä hanttihommia hän ei ehtinyt kauaa tehdä ennen kuin kitara vei mennessään. Joka tapauksessa se, että sä jätät ihmisiin niin syvän muistijäljen kuin Aleksi teki, on tosi harvinaista. Toisaalta, jos lahjakkaan ja sinnikkään Aleksin tarina olisi päättynyt niin, että hänestä ei olisikaan tullut juhlittua rock-tähteä, niin olisiko hän ollut niin suosittu ja niin kaivattu ystävä? Ainakin moni ihminen olisi jäänyt kokonaan tapaamatta. Oman suhteensa kuolleeseen ihmiseen voi myös luoda aina uudestaan ja mieleisekseen, kun eihän toinen ole enää siinä korjaamassa niitä mielikuvia tai haastamassa sitä kertomusta. Sitten poisnukkuneesta tulee vähän niin kuin pysäytyskuva ja sä voit tarkastella sitä siitä kulmasta, mistä sä itse haluat.
I worried about, you know, his demons. I pretended for a long time that it wasn't there, you know, but it was there. And then I did everything I could to help, but it just wasn't something that he wanted to change at that time. So that was something that I had to accept and deal with. Yeah. It was a difficult time.
Kun Aleksin tyttöystävä Kristen Malderick kertoi meille siitä suhteen loppuajasta, hän mainitsi, että Aleksilla oli demoneita. Hän ei tarkentanut, mitä nämä paholaiset olivat, mutta me tiedämme, että yksi Aleksin elämän suhteista osoittautui sitten kohtalokkaaksi. Ja se oli suhde alkoholiin. Tästä ja Children of Bodomin lopusta me kerromme podcastin seuraavassa jaksossa.
Kyllä mä tiesin, että tämä on vika kertaa, kun mä soitan tässä kokoonpanossa, mutta mä mietin niitä faneja, että onkohan tämä nyt vika kertaa, että kun mä ikinä esiinnyn. Mä olin myös helpottunut. Mä tiesin, että mä en olisi voinut mitenkään jatkaa töiden tekoa Aleksin kanssa, että hän oli niin vaikeasti sairas, eikä halunnut mitään. Hän oli ilmoittanut, että ei hän halua mitään apua.
Tämä on maailman paras Aleksi Laiho -podcast. Selvitämme, miten syntyi kitarasankari Aleksi Laiho. Mun nimi on Pauliina Krym ja kanssani tätä podcastia on käsikirjoittanut ja toimittanut Harri Hakanen. Arkistotoimittaja on Samuli Kunttu. Äänittäjä Juha Hjelm ja äänisuunnittelija Anssi Tamminen. Musiikin on säveltänyt Tapsa Kuusniemi. Dramaturgi ja ohjaaja on Soila Valkama. Tuottaja on Sami Hahtala. Tämä on Yle Musiikin podcast.